Kriminalkrøniken. En true crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets egne ord. Advarsel. Denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Greven. Denne episoden bygget på en tekst av redaksjonssekretær Mikael Grundt Spang I VG.
Ungdommene medier på 90-tallet kalte satanister dyrket den tunge, mørke black metal-musikken. Det knyttet seg en ekstrem filosofi til denne musikken, en dyrkelse av det mørke og onde. De såkalte satanistenes hensikt var å spre frykt og faenskap, frykt for mørkets makter. Ekstreme tilhengere gikk med svarte, trange klær, og de hadde langt hår. De samlet på våpen, nazieffekter og satanistiske symboler. De brant kirker og skjendet graver. De ideologiske motsetninger, som kanskje også hadde et islett av rivalisering og kamp om førsteplassen I miljøet, endte til slutt med drap. Drapsalarmen gikk tidlig om morgenen 10. august 1993. Politibetjent John Finsberg og stedsgransker ved Oslo politikammers kriminaltekniske avsnitt ble vekket klokken 05.45 med beskjed om å møte I Tøyengata 40B så fort som mulig. Det var blitt begått et blodig drap. Finsberg rykket ut sammen med to kolleger. Tøyengata 40B en fireetasjers leiegård I murstein. På trappavsatsen mellom første og andre etasje lå like av en ung mann på ryggen. Det var en stor blodansamling rundt den døde. Mange kjente ham under artistnavnet Euronymous, men hans egentlige navn var Øystein Aarseth, og han bodde alene I en leilighet I fjerde etasje I denne gården. Sporene som Finsberg og hans kollega sikret på åstedet tydet på at et knivoverfall hadde startet med flere stikk I Øysteins stue, og at offeret blødende hadde forsøkt å unnslippe overfallsmannen ved å flykte mot utgangsdøren, der blodspor I en halvsirkel viste at offeret selv hadde åpnet døren og beveget seg videre ut I entréen og ned trappen. Overfallsmannen må ha fulgt etter. For på trappa av satsen har han blitt innhentet eller eventuelt møtt av en knivstikker nummer to. På trappegulvet og på veggen det nye kraftige blodspor som forteller om sannsynligvis flere knivstikk. Deretter har offeret falt eller tumlet ned til mellomavsatsen hvor han har blitt liggende på ryggen. Rettsmedisinerne konstaterer senere 23 knivstikk I offerets hode, hals, rygg og bryst. En nabo hadde hørt noe bråk ved 2-3-tiden om natten, men hadde bare snudd seg om og sovet videre. En annen nabo kom ut for å gå på jobb ved 5-6-tiden om morgenen, og det var da han oppdaget det rystende synet I trappehuset. Han skyndte seg tilbake til leiligheten sin og ringte Oslo politikammers operasjonssentral. Øystein Aarseth, 25 år da han ble drept, var en kjent og ledende figur I det lille, men spesielle rockemiljøet som dyrket den tunge, mørke black metal-musikken. Han spilte I et band, han drev plateselskap, et postordreselskap og en tid også en rockebutikk som han kalte Helvete, og det var sentrumet for tilreisende og lokale tilhengere I Oslo. Det spesielle med disse tilhengerne av black metal-musikken at det knytter seg en ekstrem filosofi til det, en dyrkelse av mørket. Øystein hadde en gang I et intervju forklart seg om dette. Han sa for eksempel ting som dette.
Black metal så ekstremt at ikke hvem som helst kan hoppe på. Dette ingen morsom hobby drittunger skal ha når de kommer hjem fra skolen. Når det kommer noen som mener alvor, sjokkerer det.
Alle.
Dette snakk om religion. Vi tror blindt på et gudsvesen, akkurat som en kristen. Det snakk om et grunnleggende hat til menneskeheten. Jeg har ingen kompiser, bare allierte. Hvis dama mi dauer, griner jeg ikke. Jeg misbruker like hennes.
Nå var altså denne mørkets tilhenger selv død, og politiet sto over like for å samle spor som kunne lede dem til den som hadde begått ugjerningen. Nede på trappegelenderet i strimer av blod fant Finsberg og hans kollegaer fragmenter av et fingeravtrykk. Et av fragmentene var så stort at det kunne være håp om å finne de nødvendige 12 likhetspunkter som beviskravet til et fingeravtrykk. Teknikerne fotograferte avtrykket og sikret seg det omhyggelig. Dette kunne være sakens avgjørende bevis. Oppe i leiligheten på stuegulvet fant teknikerne et tresiders dokument. Det var en kontrakt om plateutgivelse som Øystein skulle gjøre med underskriveren. Øystein hadde skrevet under, og det hadde også den andre personen. Den andre var også en kjent black metal-størrelse. Han var fra Bergen, het Christian Larsson Vikernes, men artistnavnet hans var Count Grishnak, og han gikk under kallenavnet Greven. I Torstein Grudes dokumentar fra 1998, Satan rir media, som ble sendt på TV 2, forklarer Vikernes at de fleste i miljøet ga ut musikken sin selv.
Det var jo vanlig å gi ut plater, at du selger de ut, og det var jo like mange blader og plateselskap, så det var folk i miljøet nesten. Og det var helt vanlig at man ga ut platen selv, for det var ikke noe kommersiell interesse for så musikk i det hele tatt. Og i stedet for å gjøre det, så tenkte jeg at jeg like godt kunne ringe til han og få han til det ut, for de hadde et godt navn, de var kjent i utlandet og hadde, trodde jeg, et godt distribusjonsnett. Dermed så sendte jeg en demokassetten og fikk positiv tilbakemelding fra det.
Den såkalte Greven var 20 år den gangen. Han var siktet av politiet i Bergen for flere kirkebranner, men etterforskningen av brannene gikk tungt. Etter en tid i varetektsfengsel ble han satt på frifot av retten mot politiets vilje. Dette fordi retten anså at det ikke lenger var noen fare for bevisforspillelse. Greven var høvdingskikkelsen i dette miljøet i Bergen. Med stor interesse sikret politiet seg kontrakten mellom de to lederskikkelsene i en black metal-miljø for å se hvor dette kunne lede hen. Vi skal nå gå ca. et halvt år tilbake i tiden i forhold til drapet. Den 20. januar 1993 fortalte den store vestlandsavisen Bergens Tidende på første side «Djeveldyrkere tar ansvar for 8 kirkebranner». En ung mann uttalte til avisen.
Det begynte med Fantoft stavkirke, og vi stopper ikke nå. Vår hensikt er å spre frykt og faenskap, frykt for mørkes makter, og det derfor vi også forteller dette til Bergens Tidende. Vi står bak alle kirkebrannene i Norge.
Den som uttalte dette til Bergens Tidende var en 20 år gammel bergenser som opptrådde anonymt. Det begynte med at to unge mennesker leverte et amatørmessig intervju som de ønsket å selge til avisen. Bergens Tidende ville selvfølgelig ikke trykke et intervju med en anonym person laget av to personer med perifer tilknytning til avisen. De forlangte å få snakke med djeveldyrkeren personlig, selv om avisens profesjonelle journalister stilte seg tvile til sannhetsgehalten i utsagnet. Via de to ungdommene kom journalisten i kontakt med en 20 år gammel bergenser. Han fortalte at de skulle komme til hans leilighet ved midnatt. Leiligheten bar preg av at det ikke bodde et helt alminnelig menneske der. Vinduene var fullstendig tildekket med tepper. I stuen var det våpen, nazi-effekter og satanistiske symboler. «Jeg hater dagslys», forklarte den tynne langhårete skapningen, og fortsatte. «Kall oss hva dere vil. Vi dyrker djevel, men vil helst ikke bruke ordet Satan. Det navnet er tåpeliggjort av tåpelige kvasigrupper.» Journalisten i Bergens Tidende lyttet og observerte. Kunne det være mulig at dette var sant? Var det en forvirret ungdom som søkte publisitet av en eller annen grunn, eller var det rett og slett slik at man sto overfor en gruppe mennesker som dyrket mørkets makter og hadde satt fyr på kirke etter kirke, mange av dem gamle og uerstattelige gudshus? Først og fremst den berømte Fantoft stavkirke, en kirke bygd på 1200-tallet med en gjenoppbyggingsverdi på 15 millioner kroner. Kirken sto opprinnelig på Fortun i Sogn, men ble i 1883 på privat initiativ flyttet til Fantoft i Bergen og vikslet som kapell under Storetveit menighet. Den lå i et parkområde med høye trær og var en av juvelene blant norske stavkirker. Den ble satt fyr på natt til 6. juni 1992. Den anonyme 20-åringen som ble intervjuet av Bergens Tidende fortalte: «Vi fanget en hare ved Fanafjellet. Ved kirken halshogget vi haren. Kroppen la vi på kirketrappen, hodet la vi på bakken ved siden av. Poenget var å spre mer sorg.» Politiet kunne bekrefte denne detaljen, at det faktisk ble funnet en halshogget hare eller kanin på kirketrappen, noe som gjorde at intervjuobjektets troverdighet økte, og dette var ikke den eneste detaljen som stemte, fortalte journalist Finnbjørn Tønder i TV-dokumentaren Satan rir i media.
Jeg fikk også at det har vært bekreftet andre detaljer han ga fra politiet. Jeg måtte jo kontakte politiet i samråd med han og si: «Dette har han forklart, dette har han forklart, dette har han forklart.» Denne personen som jeg ga kildevernet, som jeg ikke kunne fortelle hvem var, vi tror at vi snakker med en som kjenner til brannene. Kan dere gi oss opplysninger, kjære politifolk? Og etter hvert fikk vi opplysninger som viste seg å stemme. Og jeg ringte tilbake til han som avtalt og sa: «Dette har jeg skrevet. Er du enig i dette?» Det var halve artikkel. Han godkjente hvert ord og sa det var helt flott.
Og så la jeg på da, og på vei ut, og da kom politiet. Stormet inn, da, 9 mann altså, i en liten leilighet. Stod sild ut under den.
Da ringte tilbake senere på kvelden for å lese opp resten. Var fuglen fløyet, trodde jeg. Vi valgte å kjøre historien fordi så mye stemte.
Kirke nummer 2 som brant ned til grunnen var Holmenkålkapell, like ved Holmenkålbakken. Den var bygd i 1901 og ble satt fyr på natt til mandag 24. august 1992. Holmenkålkapell var et kulturelt og religiøst symbol av uvanlige dimensjoner. En viktig del av hele profilen i det verdenskjente Holmenkålanlegget. Et blikkfang for titalls millioner av tv-seere under overføringene fra skiarenaen. Det var også et gudshus som den norske kongefamilien hadde et særskilt forhold til. Gjenoppbyggingsverdien ble anslått til 15 millioner kroner. Den 13. september samme år brant den store trekirken Skjolde kirke i Vindafjord, 30 kilometer øst for Haugesund. Brannen fra den store bygningen med 750 sitteplasser lyste flere kilometer i høstnatten og var en tragedie for menigheten. Gjenoppbyggingsverdien ble anslått til 5 millioner kroner. Natt til selve julaften skjedde det igjen. Åsane kirke i Bergen, en mils vei fra byens sentrum, gikk opp i flammer. Folk i Åsane ble vekket av brannvesenets sirener, og en stor skare samlet seg allerede om natten og stirret hjelpeløst på flammene som la kirken i aske. Unge og eldre gråt. En mann ropte: «Her ligger sjelen min!» Åsane kirke ble bygget i 1795, og gjenoppbyggingsprisen ble anslått til 10 millioner kroner. Da Bergens Tidende kom ut den 20. januar 1993 med artikkel om kirkebrannene, var det allerede pågrepet en mistenkt dagen før. Og 20. januar ble det avsagt 4 ukers fengslingskjennelse over den knapt 20 år gamle ungdommen som gikk under navnet Greven. Greven nektet seg skyldig og pekte på at han i avisartikkel hadde fortalt at det var vi som hadde antent brannene, altså miljøet, ikke han personlig. I Torstein Grudes TV-dokumentar Satan rir media fra 1998 beskrev han bakgrunnen for avisintervjuet som for alvor fikk snøball til å begynne å rulle på denne måten.
Jeg gjorde det klinkelig klart at jeg har ikke gjort noe av dette her. Og det er årsaken til at jeg kan gi det intervjuet, sa jeg til Tønna, at jeg har ikke gjort noe. Derfor er det ikke noe fare for meg å gi deg dette intervjuet. Og men jeg brukte vi-form. For at det skulle bli litt mer sånn, det var jo veldig teatralsk, og jeg var jo 19 år gammel, og jeg syntes dette var morsomt da. Og veldig sånn, og sto veldig under hele intervjuet, og veldig sånn fakta og sånn. For at du får gjøre mer, hva skulle du si, troverdig, eller mer vanvittig egentlig, da. Provosere mest mulig, sånn.
Greven var, som hans senere drapsoffer, en ledende skikkelse innenfor black metal-miljøet. Foreldrene hans var skilt, men satt godt i det økonomisk. Leiligheten han bodde i tilhørte moren hans og var stilt til hans disposisjon. Den lille røde golfen som han kjørte rundt i tilhørte også moren. Det var moren som betalte telefonregningene, og de kan ikke ha vært små, tatt i betraktning de mange timelange rikstelefonsamtale som det ble fortalt om under den senere rettssaken. Greven mottok dessuten 2700 kroner i måneden i sosialstønad og tjente i tillegg en liten slant som musiker med en plateutgivelse bak seg. Det var altså denne unge mannen, den såkalte Greven, som var mistenkt for mange av kirkebrannene som herjet i Norge i 1992. Etterforskningen av disse var nå overlatt sentralt til en spesialgruppe ved Oslo politikammer. Det var også Grevens navn som forekom på platekontrakten som ble funnet på gulvet hjemme hos drapsofferet Øystein i Tøyengata 40B i Oslo. Det skulle vise seg noe senere at fingeravtrykket i blod som ble funnet i trappegelenderet i Tøyengata tilhørte ham. Allerede dagen etter at mordet på Øystein var blitt kjent, rikstelefonerte Greven fra Bergen til kriminalpolitiet i Oslo og tilbød seg å dra med første fly til hovedstaden for å hjelpe politiet med opplysninger om miljøet. Politiets etterforskere er i lys av det som senere hendte ikke i tvil om at dette var et dødsens dristig utspill fra Greven for å komme politiet i forkjøpet. Han ville under enhver omstendighet bli avhørt som en mulig mistenkt. Greven kom til Oslo og avla forklaring. Blant annet kunne han legge på bordet et tilsynelatende vanntett alibi. Han hadde tilbrakt hele natten til 10. august, altså drapsnatten, hjemme i leiligheten sin i Bergen, sammen med 2 kamerater. Den ene het Snorre, og tilhørte også det spesielle musikermiljøet. De hadde sett 3 videofilmer som var leid for anledningen. Greven kunne navngi filmene, og for den saks skyld fortelle innholdet dersom politiet ønsket det. Fingeravtrykket på trappegelendret var på dette tidspunktet ennå ikke identifisert. Politiet avhørte Greven utelukkende som vitne og hadde ennå ingen grunn til å mistenke ham for drapet. Den 16. august reiste etterforskerne under sin avdelingsleder Magne Eilertsen til Bergen for å avhøre andre vitner, blant annet Snorre, som angivelig kunne bekrefte Grevens historie om at de hadde vært hjemme i hans leilighet og sett videofilmer mens dramaet foregikk i Oslo. Snorre var en 21 år gammel skoleelev og musiker. Han gikk på sosialtrygd og var sykelig. Han led av en spesiell sjelden fordøyelsessykdom som gjorde at det var en rekke matretter han ikke kunne tåle. Da Magne Eilertsen og hans folk avhørte denne mindre motstandsdyktige Snorre, forstod de at greven var morderen. Han ble anholdt umiddelbart. Også Snorre ble anholdt og siktet som medskyldig. En tredje person var også en tid siktet for medvirkning, men denne siktelsen ble frafalt. Da greven fikk vite at fingeravtrykket hans var funnet i Øysteins blod, lukket han munnen og nektet å forklare seg. Han nektet seg straffeskyldig, men ville ikke forklare noe som helst for politiet. Han ville vente med å forklare seg til han sto overfor den dømmende rett. Det gjorde han i april-mai 1994. Da steg den tynne, svartkledde black metal-skikkelsen inn i den store lagmannsrettssalen i Eidsivating i Oslo, og denne myndige førstelagmann Agnes Nygaard Haug administrerte. På aktorsiden satte statsadvokat Bjørn K. Soknes, som hadde tiltalt greven for overlagt drap, 4 fullbyrdede kirkebranner, 1 forsøk på kirkebrann, flere tilfeller av gravskjending og innbrudd og tyverier av blant annet 100 kilo dynamitt som ble funnet hjemme hos ham. Ved siden av satte Snorre tiltalt for medvirkning til drap, en medvirkning han erkjente. De to ble forsvart av de kjente forsvarsadvokatene Tor Erling Staff for greven og Olav Hestenes for Snorre. På de fullsatte tilhørerbenkene satt mange av de tiltaltes satanistkolleger og beundrere med svarte, trange klær. Noen med nazisymboler med svartfarget langt hår, noen av dem med liksminke i ansiktet. Alle tilhørerne ble ransaket omhyggelig av politiet før de slapp inn i rettssalen. Nå fikk publikum og presse for første gang høre beretningen fra grevens egen munn. Det han fortalte var rystende. Så rystende at en trygt kan si at ingenting noensinne tidligere hadde blitt hørt i en norsk rettssal. Med tydelig stemme sa han i Eidsivating lagmannsrett i Oslo. Jeg erklærer meg ikke skyldig i drap. Jeg erklærer meg ikke skyldig i kirkebrannene. Men jeg var med på drapet. Jeg medvirket. Jeg utførte samtlige knivstikk. Snorre var til stede under deler av handlingen, men han brukte ikke kniv. Greven forklarte det som et drap i selvforsvar. Øystein angrep ham straks han var kommet inn i leiligheten, og han svarte med å gå til motangrep. Det var han, greven, som seiret. Med stolthet konstaterte han dette i retten. Det var Øystein som var den svakeste, og som led en ussel død. Greven forklarte at om kvelden den 9. august bestemte han å snorre seg for å kjøre fra Bergen til Oslo for å besøke Øystein. De ville hente noen LP-plater og levere fra seg en platekontrakt. Det var ikke snakk om å ta livet av Øystein. I retten forklarte han. Jeg hadde 3 kniver på meg, 4 i bil, økser og bajonetter. Det var det vanlige jeg hadde med meg i beredskap i bil. Jeg var alltid beredt for å forsvare meg selv og fedrelandet. Du ønsker å leve i fred. Jeg ønsker å dø i krig, sa greven til aktor. De kom til Oslo sent på natt og kjørte direkte til Øysteins boligblokk. I leiligheten i 4. etasje oppstod det raskt en krangel. Øystein gikk til angrep, hevdet tiltalte. Deretter løp han mot kjøkkenet. Greven antok at han var i ferd med å hente en kniv, og derfor stakk han først. Øystein løp ned mot utgangen. Han angrep med knyttneven, forklarte greven i retten. Jeg stakk. Han skrek om hjelp hele tiden. Jeg stakk for å få ham til å holde kjeft. Til slutt falt han om. Deretter kjørte vi mot Bergen. Ved Harestuvannet stoppet vi og kastet alle de blodige klærne. Til en sjokkert rett sa greven at han ikke følte noen anger. Jeg er stolt over det. Jeg overlevde. Jeg er sterkest. Han beskrev seg selv slik: «Jeg tilhenger av gammel norsk moral, slik vi en gang var med den germanske syken. Jeg tilhenger av hvit hud, lyst hår og blå øyne. Den som ikke har det, har ikke noe her i landet å gjøre.» I NRK-programmet Drømmen om Norge trekker greven fram Bjørn Stjerne Bjørnson, som oppfant uttrykket Norge for nordmenn.
Det bekrefter jeg bare at han var en stor mann. Så det, og jeg kan jo også nevne at det var en nasjonal samling som oppfant uttrykket nordmenn for Norge. De to i kombinasjonen er veldig viktige. Det er Norge for nordmenn, men enda viktigere, nordmenn for Norge. Det er veldig viktig. Det tror jeg de fleste nordmenn er 100% enige i. Men det er ikke alle som får lov eller tør å uttale seg. For hvis man uttaler det, så blir man forfulgt i sitt eget land, her i landet. Trakasseret forfulgt, man mister jobb og alt. Og i dag så er jo pengene regnator omnius Dei, altså den øverste Gud. Hold undertrykket de folk ved pengene, ved friheten. Og dessverre er veldig mange såkalt rasister, fordi de er kristne. Og det er virkelig ingenting med rasisme å gjøre. De har frykt for islam, det er det de har med å gjøre. De er redd for islam, og derfor så blir de imot innvandrere. Dessverre så er det en stor del av såkalt rasistene. Det er rasismen, den bygger på det. Og da kan jeg, til de vil jeg bare si at man har ingenting å frykte for islam. For kristendommen har jo ødelagt alt og går an å ødelegge allikevel.
Forklarte den såkalte greven i NRK-programmet Drømmen om Norge. Forklaringene fra Snorre og andre vitner om drapshandlingen hadde likhetstrekk med tiltaltes, men skilte seg på ett vesentlig punkt. Drapet var nøye planlagt, sa vitnene. Forholdet mellom Øystein og greven hadde utviklet seg til det negative de seneste månedene. Det var ideologiske motsetninger, økonomiske motsetninger, og det var kanskje et islett av rivalisering, kamp om hvem som hadde førsteplassen inne i miljøet. I dokumentaren «Satan rir media», som ble vist på TV 2, understreket greven at intervjuet han hadde gitt til Bergens Tidende bidro til å skape splid i miljøet.
Husk på det at for de fleste i det miljøet så var det musikk som betydde noe. De var ikke interessert i å stå frem som noen som mente noe, som noen som hadde bestemte meninger. De var ikke interessert i å stå for det de sa. Og da de kunne ikke, det jeg gjorde ved å gi det intervjuet var jo å stille det i den posisjonen at enten så slutter dere å ha dette imaget, eller så står dere for det. Ikke sant? For ellers så blir dere latterliggjort. Så ikke dere står for det, så blir dere ledd av. Den situasjonen likte ikke folk. Da blir de tvunget til å ta standpunkt. Da, og selvfølgelig skyldte de meg, det var jo jeg som fikk de den situasjonen også, ikke sant, så ble de sur på meg da. Eksempelvis jo Årseth, som ble veldig sur på meg, ikke av mange grunner, fordi at han hadde hele tiden vært midtpunkt i miljøet, det var han alle hadde noe med å gjøre, det var han som var autoriteten. Men, og nå var det da en annen som fikk oppmerksomhet enn han, og det likte han ikke.
Den 8. august ringte Øystein Årseth fra Oslo. Snorre tok telefonen og hørte Øystein snakke foraktelig om greven. Da greven fikk referert dette, ble han rasende. «Kanskje ble beslutningen om å drepe ham tatt der og da», sa Snorre. Denne innesluttede kameraten til greven beskrev planleggingen av drapet. De to skulle ta bil og kjøre til Oslo natt til 10. august. En tredje mann, som også var sterkt påvirket av greven, skulle sitte i leiligheten i Bergen og eventuelt besvare telefoner med at greven bare var ute en liten tur. De hadde leid tre videofilmer. Alle de tre involverte kjente handlingene i filmene fra før og kunne dermed bevise at de hadde sittet og sett filmene sammen drapsnatten. Han som satt i Bergen fikk dessuten låne Snorres minibankkort og skulle foreta uttak om kvelden den 9. august, nok et bevis på at de var i Bergen og ikke i en bil på vei til Oslo drapsnatten. Men dette siste klikket av forskjellige grunner. De skulle altså ha det fullkomne alibi. Men så sprakk Snorre, nesten med første anledning da politiet begynte å spørre. Snorre klarte å fremstille seg selv i et sympatisk lys i retten, godt hjulpet av forsvareren Olav Hestenes. Han tilsto altså medvirkning til drap, men det var den mest minimale medvirkning han tilsto. Han hadde kjørt bilen. Han hadde skiftet fra de svarte satanistklærne til noe mindre påfallende under turen. Greven gjemte seg bak setet, men også i bagasjerommet under kritiske faser på turen, for eksempel under bensinfylling eller ved ut- og innkjøring i Bergen by, hvor de kunne risikere å møte kjente. Det skulle bli det perfekte drap. Snorres medvirkning hadde altså en viss betydning, for greven utvar akkurat sjåførtjenesten. Snorre selv ville egentlig ikke være med på det. Han fremstilte seg som en ekstremt ikke-voldelig person. Han ønsket bare vennskap, et miljø hvor han ble akseptert. Han ønsket et forbilde å dyrke, nemlig greven, og sist av alt ønsket han å skuffe dette forbildet. Derfor gikk han motstrebende med på å kjøre bil, til tross for at han visste hva hensikten med turen var. Vi går til dokumentaren Satan rir igjen, hvor greven beskrev turen til Oslo slik.
Og ja, vi kom frem til Oslo, og jeg gikk ned og ringte på ytterdøren. Det var, han bodde i en blokk. Han bodde vel i 4. eller 5. etasje. Det var sånn calling-anlegg. Så jeg ringte på. Vekket han, det var klokken 3 på natten når vi kom frem til Oslo. Og han spurte, han ville ikke helt åpne opp der, for det var så sent. Så jeg var litt sint da, for en del, så sa at han, jo da, jeg har med kontraktene, så liksom, kom igjen, lukk opp. Så gjorde han det da. Og så gikk jeg opp der, han ble igjen nede for å røyke. Jeg vil ikke lov å røyke i Åsnes sin leilighet, så han røykte, ble igjen ute for å røyke.
Snorre hadde tatt imot en kniv som greven ga ham like før de ringte på i Tøyengata 40B. Men da greven gikk inn i huset, ble altså Snorre stående igjen på trappen for å røyke ut sigaretten sin. Han visste at Øystein oppe i 4. etasje ikke tålte sigarettrøyk i leiligheten. Snorre skulle altså være med opp i leiligheten for å drepe innehaveren, men ble høflig stående igjen for å røyke ut sigaretten sin, slik at offeret ikke skulle plages av annenhånds nikotin i de siste minuttene av sitt liv. Da han omsider kom opp i 4. etasje, var kampen i gang. Øystein kom flyktende ut av leiligheten med greven etter seg, med løftet kniv. Han så greven gjøre et utfall mot ryggen til Øystein, før de forsvant ut av synsvidde. Det var full fart, masse blod og skriking. Snorre forklarte at alt han tenkte på var å komme seg unna. Den tredje mannen som hadde sittet i Bergen for å sikre alibiet for greven og Snorre, sprakk også snart overfor politiet. Han ga verdifull bevisstøtte til anklagen om overlagt drap, og han medvirket også til oppklaringen av flere kirkebranner. Kirkebrannen var kommet noe i bakgrunnen, mens aktoratet konsentrerte seg om bevisførsel om drapet under første del av rettssaken. Men greven fortsatte å sjokkere retten da han ble bedt om å forklare seg om brannene. Også disse nektet han seg straffeskyldig i. Han hevdet at de som vitnet mot ham, i virkeligheten løy mot ham. De hadde erkjent og til dels mottatt straffer for medvirkning til ildspåsettelse, og de ønsket konsekvent å gjøre greven til hovedmann. Til dels hadde han ikke vært til stede i det hele tatt. I alle fall gjorde de andre ham til syndebukk ved å skyve skyld på ham. Men greven visste at det var folkemiljøet som satte fyr på kirkene, og han bifalt kirkebrannene med stor glede. Mitt største ønske ville være at det ble satt fyr på en fullsatt kirke, eller at den ble sprengt i luften med dynamitt, sa greven til den sjokkerte jury. I TV2-dokumentaren Satan rir media ga han også uttrykk for sin avsky mot kirken og kristendommen.
Sånn som jeg ser det, så er jo det klart en slags hevnmotiv til stedet her, da, hvor kirken får smake sin egen medisin. Kirken har gått frem på en så forkastelig og feig og brutal måte i Norge. At det er helt utrolig. Og når de nå begynner å snakke om satanisme når noen brenner en kirke, så bør de heller gå i seg selv og huske på alle de gamle norske helligstedene de har brent, og som de har forseglet skjebnen til ved å bygge kirker oppå ruiner.
I retten utdypet han videre. Norge ble kristnet med sverd. Nå skal vi ta landet tilbake med flammer og maskingevær. Jeg er interessert i å få til et stort miljø og har som mål å brenne alle kirker, kaste ut alle kristne og ta tilbake det som er vårt. Dynamitt hadde greven allerede skaffet. Han tilsto innbruddet i et statlig sprengstofflager og tyveriet av de 100 kilo dynamitt som ble funnet hjemme hos ham. Men planen om bruk av dynamitten hadde ikke fått en så konkret form at han kunne tiltales for mer enn selve dynamitttyveriet. Grevens totale skildring av seg selv kunne bringe en forsvarsadvokat til fortvilelse. Nazisympatier, jødehat, kristenhat, en grunnleggende ondskap overfor alt og alle. Det var ikke akkurat karaktertrekk en forsvarer ønsker å ha å spille på. Høyesterettsadvokat Tor Erling Staffs forsøk på å få mildnet disse inntrykkene førte bare til at ting gikk fra galt til verre. Staff hadde til slutt ikke annet å gjøre enn å forsterke rettens mulige følelse av at den hovedtiltalte var sinnssyk og dermed ikke strafferettslig ansvarlig. Stadig oftere gikk rettens blikk mot de to psykiatrisk sakkyndige som noterte flittig. Men i sine foreløpige konklusjoner hadde de sakkyndige skrevet at de ikke hadde funnet tegn på sinnssykdom hos greven. Aktoratet knyttet greven til kirkebrannene utelukkende ved vitnebevis. Ingen tekniske funn var gjort noe sted som viste at han hadde vært til stede. Et vitne forklarte for eksempel at han hadde lovet greven å medvirke ved påtenning av Fantoft kirke natt til 6. juni 1992. Tidspunktet var meget viktig. De tre sekstallene. Den sjette dagen, i den sjette måneden, klokken seks, var symbol for mørkets makter. Vitnet gikk og la seg om kvelden i et spesielt soveværelse som hadde et lett tilgjengelig vindu. Dit skulle greven komme og banke på tidlig om morgenen 6. juni, og sammen skulle de kjøre til Fantoft stavkirke og tenne på. Morgenen kom, men greven kom aldri og vekket vitnet. Senere på dagen fikk han høre at Fantoft stavkirke hadde brent til grunn om natten, og vitnet la til grunn at greven hadde gjort det alene. Samme natt hadde greven en lang samtale med en kvinnelig satanist i Sverige. Hun forklarte som vitne under rettssaken i Oslo at greven hadde avsluttet samtalen ved tretiden om natten ved å si at han skulle ut og tenne på en kirke før det ble lyst. Da hun senere kom til Flesland med flyet og ble hentet på flyplassen, skal greven ha pekt mot stedet hvor Fantoft stavkirke hadde lagt, og sagt at der lå kirken jeg tente på. De hadde vært tre personer om å sette fyr på Holmenkollkapellet natt til 24. august 1992. De tre var greven selv, hans senere drapsoffer Øystein Aarseth og en tredje person. Det viktigste vitnet her var den tredje personen som selv hadde mottatt dom for ildspåsettelsen i en tidligere straffesak. De tre hadde først helt bensin i kapellet og forsøkt å antenne el ved hjelp av fjernkontroll, men teknikken sviktet. Og greven gikk tilbake og satte fyr med fyrstikker, forklarte vitnet. Under brannen i Skjold kirke i september var en 14 år gammel gutt fra lokalmiljøet på nippet til å bli trukket inn i kirkebrannens kriminelle mørke. Han var fra Haugesundsområdet, rockeentusiast og glødende tilhenger av greven og hans filosofi. Da han fikk høre at greven og en annen satanist kom på besøk og trengte hans hjelp svulmet han av stolthet. Han var kjent mann og satt i bil med greven og kameraten mens de kjørte rundt og besiktiget kirker. De var en snartur ute ved Skjold kirke. 14-åringen forsto nok hva som var gjære. Han ble bedt om å vise dem Etne kirke, som var 14-åringens egen barndomskirke. På vei mot det Etne fikk gutten samvittighetsnag. Tanken på at hans egen kirke, der han var blitt båret til dåpen, skulle bli flammenes rov, ble for mye for ham. Han fikk gjort det slik at de returnerte til Haugesund, og 14-åringen forlot bil. Den kommende natten brant Skjold kirke ned. Den medskyldige kameraten til greven vitnet i retten om hvordan de brøt seg inn i kirken, helte ut 10 liter bensin på gulvet, og hvordan greven så lot kameraten få æren av å tenne på. Greven hadde med seg en mellomting av et vitne og en medhjelper, også da natt til julaften 1992 satte fyr på Åsane kirke i Bergen. Greven var ifølge vitnet blitt rasende da NRKs Toppen Beck tidligere på kvelden fra TV-ruten hadde ønsket det norske folk en riktig god jul. En god jul! Det var det siste greven ønsket det norske folk. Fra utestedet Garasje i Bergen reiste de to til Åsane kirke. Vitnet gjorde denne observasjonen av greven inne i kirken.
Jeg snudde meg og så greven helle bensin over benkeradene. Han var helt i sin egen verden. Hadde jeg danset foran han, hadde han ikke enset det.
Dette sa den 23 år gamle mannen i retten. Et av de bizarre vitnene var en ung svensk kvinne, 18 år da hun sommeren 1992 var stormforelsket i greven. Hun hadde timelange telefonsamtaler med ham, og reiste frem og tilbake til Bergen for å besøke ham. Denne kvinnen noterte natten til 6. juni i dagboken sin, som senere ble beslaglagt av politiet, dette.
Greven ringde klokka 02:25 på natten. Vi pratade i en halvtimme. Han skulle ut for å brenne en kirke innan det ble ljust.
Samme natt brant Fantoft stavkirke. Om morgenen kom den svenske kvinnen med fly til Bergen, hvor greven hentet henne på flyplassen og pekte mot brannstedet på vei mot byen. Men Fantoft stavkirke var altså den eneste av kirkebrannene der det var indirekte bevis på at greven satte fyr. I alle de andre sakene hadde noen vært med ham, medvirket eller i alle fall sett ildspåsettelsene med egne øyne. Så ble da også greven frifunnet for brannen i Fantoft stavkirke. Den unge svenske kvinnen som vitnet mot greven i Fantoft-saken ga også bizarre skildringer av forholdet mellom dem. Hun bekreftet i retten dagboknotater om at hun og greven hadde drukket hverandres blod.
Min greve heter Grishnak. Han har bitit mig. Han har druckit mitt blod. Jag drack hans. Jag ska vara hans grevinna.
Detta var bland annat skrivet i dagboken och detta bekräftade hon i retten, då 20 år gammal, iført sina svarta kläder med långt svart hår och med lik sminke i ansiktet. Juryen kjente greven skyldig i overlagt drap på Øystein Aarseth, og videre skyldig i de kirkebrannene som var med på tiltalebeslutningen, unntatt brann i Fantoft stavkirke. Videre kjente juryen ham skyldig i dynamitttyveriet og enkelte andre relativt kriminelle forhold. Snorre ble kjent skyldig i medvirkning til drapet. Før straffeutmålingen skulle de rettspsykiatrisk sakkyndige uttale seg, og alles blikk ble rettet mot skjelegranskerne. De fastholdt uten gnist av tvil i sin konklusjon at de to tiltalte hverken var eller hadde vært sinnssyk i gjerningsøyeblikket. For grevens del uttalte dr. Karl Evert Hornemann med tilslutning av overlege Reidar Larsen at greven var høflig, dannet og korrekt i sitt vesen. Han kunne samtale flytende og med godt ordvalg. Han hadde gitt de sakkyndige et godt inneblikk i sine tanker, og han hadde et høyt utviklet intellekt med gode evne til logikk. Men han var umoden og hadde åpenbart mangelfullt utviklede sjelsevner. Hans oppfatninger var ekstreme og paranoide. De var også klisjéaktige, men de var ikke uten rot i virkeligheten. Han var umoden, provokatorisk, egosentrisk og med storhetstanker om seg selv. Han var en ledertype. Sterk og intelligent, som levde i et ekstremt miljø med tendenser til norrøn raselære og norrøn religion. Han så på seg selv som Odin selv, eller Odins sønn. Det som først og fremst gjorde at de sakkyndige avviste forsvarerens påstand om sinnssykdom, var at han ikke led av virkelighetsforvrengninger. Han ville for eksempel aldri finne seg i at psykiatrisk sakkyndige kalte ham sinnssyk, men godtok at forsvarer Staff gjorde det, fordi Staffs motiv var å redde ham fra straff. Slik sett sto greven med begge bena på jorden. Dermed la statsadvokaten ned påstand om lovens strengeste straff for greven, 21 års fengsel, som lagmannsretten sluttet seg til. Vi går til NRK Dagsrevyen.
Den såkalla greven tilstod i Eidsivating lagmannsrett i dag at han drap Øystein Aarseth natt til 10. august i fjor.
Varg Vikenes, født 11.2.73, dømmes til en straff av fengsel i 21 år.
Hvordan tok den 21 år gamle bergenseren denne dommen da dommen ble kjent?
Det var ingen reaksjoner å spore akkurat når 21 års fengsel, når det ble nevnt første gang, men når man kom inn på noe av premissene for dommen, så hadde han noen smil på noen steder, så han hadde vel tydelig bestemt seg for å fortsette å holde den bestemte og upersonlige minnen som han har lagt opp til under hele rettssaken som har pågått nå i 3 uker.
Sånn oppsummerte NRK Hordaland dommen i sin årskavalkade for 1994. Statsadvokaten unnlot å legge ned påstand om sikring, og det gjorde han etter anbefaling av de psykiatrisk sakkyndige, som mente at det var lang tid før spørsmålet om sikring kunne komme opp. Mulighetene for at greven skulle modnes og bli et annerledes menneske var gode. Dette var den strime av lys og håp som psykiatrisk sakkyndige kunne legge inn i saken. Snorre fikk 8 års fengsel, men et mindretall i retten ønsket å gi 6 år. Høyesterett avviste senere anken over straffutmålingen, og dommen i lagmannsretten falt 16. mai 1994. Natt til 14. mai var det en ny kirkebrann i Norge. Det var det også natt til 16. og 17. mai. I hele 1994 var det 13 branner eller branntilløp i kirker og bedehus. Flere av dem var beviselig påsatt. Ingen branner hadde en naturlig forklaring, og alle ble dermed oppfattet som mistenkelige. Det var altså 13 branner på ett år, mot 32 på 1,5 år før det igjen. Før satanistperioden med ildspåsettelser i kirker var det i gjennomsnitt 1 kirkebrann per år i Norge. Straffesaken mot greven hadde dempet denne formen for kriminalitet, men på ingen måte satt en stopper for den, i alle fall ikke i første omgang.
Du har hørt Greven, bygget på en tekst av redaksjonssekretær Mikael Grundsbang i VG. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Johannes Grindheim Ølfernes og Marianne Mo. Skuespillere var Troy Langås, Rebecca Grøndal og Johannes Grindheim Ølfernes. Arkivlyd er hentet fra NRK og TV2-dokumentaren Satan rir media av Torstein Grude.